Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 31 июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Түркиянын тышкы саясаты терисинде бахаслар күчөйгөндө Күнбатыш Анкара менен байланышларын соклап калырга тырыша. Шоллунун Төвө мешти имамы Идрис Хазрат Галауддин Шираттагы китабында өзүнүн хож мажаралары турунда жаза. Яшлар үчүн азырланган кызган тоба тапшыруу кунагы Сүйүмбике варислары жыр байгысында жеңген Гүлнөз Гарифжанова. Құрметлі тыңлаушылар, әхәзір бұ атнада Озатлық радиосында яңғыраған қой бір мүхім темаларыны Олсу Құрмаш қысқа шағына тағын бір қат іске алып өтер.
Бұ атнада да Идел Уралдағы құры үссі хауа, қауіф қатер һәм боршулы хабарлар кетерді. Татарстанда 300-леп ауылда янғын шыға қалса, оны сөндірерге суйықлығы ашықланды. Құрылық болмаған 52 елларда да Татарстанда янғын шығып, оны сөндірерге келішілерінің сулары біткеш, су таба алмайшай интегулері турында ишетерге тура келейді. Бұл құрылық келі біләңіне туған проблемы төгіл. Оннан соң халық янғын сөндірушілер қойбір ауылдардан бик ирақ орнашқан деп те сөйлей.
Ютазы районының Акбаш ауылында халық янғынға қарсы дәрреу көтерілмесә, хәлләр бик аяныш булыр иде дип Дире Динара Зиннәтова.
99 генә безнең авылда бер абзиның абзары янды. Кешкә сүндерделәр инде, бөтен авыл килеп булышкач. Бу бөтен төрле почмаклардан ташып, болай берсе дә ярдәм итмәсә, бик куркыныч янгын булыр иде бүген. Суны бер җирдән генә күбетеп табу бик кыен безнең авылда.
Акбашта янгынчыларга артык өметләнеп булмый икән. Алар килеп җиткәнче утның яңа үрләр яулау куркынычы бар. Соңгы атнада Түбән Новгород өлкәсендәге Семилово авылында 25 инең януы, Владимир өлкәсендәге Каменка ауылы орнында күл һәм күмергене актырып калу татарстанларны да пшаманга салды.
Исе җәй көннәрендә Башкортстанның сәяси тормышы да кызу торды. Башкортстанның яңа президенты вазифасына килүенә 10 көн үтүгә карамастан үзгәрешләр җитәрлек. Рөстәм Хәмитов иң беренче фәрманы белән балалар бакчалары тәрбиячеләре һәм аларның ярдәмчеләренең хезмәт хакларын күтәрде. Хәмитов халык белән аралашу дәрәҗәсен үстерү өчен җәмәгатьчелек кабул итү урыннары оештыру турында фәрман бирде. Алар Күмертау, Нефтекама, Октябрьский, Сибай, Ушалы шәһәрләрендә һәм Уган районында булачак.
Җәмәгатьчелек оешмалары яңа президент белән диалог булдырырга өмет итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышында һәр 18 татар оешмасы җитәкчеләре президентка мөрәҗәгатьләр, эшлекле тәкъдимнәр белән килгән. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин мәгариф министрын алыштыру кирәк дип исәпли.
Татар теле урынына кирәкме, кирәкмәме турында сорамайча, халыктан көлеп, принудительно башкорт телен керткәне өчен халыкны мәҗбүри итү өчен безнең яшь балаларыбызны мәҗбүри башкортча укыту һәм башкорт телен өйрәнү телсез калдырдылар. Менә 2 ел буенча фактически телсез калдырдылар. Башкортча да белми бала, татарча да белми бала.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Шулай ук мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешевка күп тәнкыйть сүзләре яуды. Чара ахырында яңа президентка тәкъдимнәрне берләштереп әзерләү өчен редакция төркеме төзелде.
Ботаның мөһим вакыйгаларыннан шулай ук беренче мәртәбә Русиядә шукындыру көнен рәсми төстә билгеләүне атап була.
Тарихчы Нурулла Гариф татарны дәүләтсез итүдә халыкка зур авырлыклар китерүдә катнашкан дингә сәяси яктан уңай карамауын әйтә.
Динне бит аны күңел байлыгы булырга да мөмкин ийме? Ә дин шул ук вакытта корал да булырга мөмкин. Менә ул христиан дине ул ийме дәүләтнең сәясәтенә үтеп кереп, аның кораллыклары хезмәт итә күбрәк. Менә бит ул, мәсәлән, кеше күңел белән тотып, аны күңелен тынычландыра, шуның белән яши, үзенә ниндидер рухи азык таба. Ә инде ул дәүләт структурасына үтеп керсә, әй ул корал була. Менә хәзер дә шул РПЦ, ул дәүләтнең структурасы күрә һәм ул корал буларак хезмәт итә башлады. Ә дәүләт аның дәүләткә ул җиңел, чөнки дәүләт аны файдаланып кешеләр белән манипулируй итә. Менә динне аны нишкә бер бит инде ул име, аны хурларга ярамый. Ну аны шулай ук башка халыкларга карата һәм үз халыкка карата корал буларак та кулланырга ярамый. Мәсәлән, кайсы халыкка кайсы дин керсә дә ул аңа уңай роль уйнар иде, чөнки диннең аның начарлыгы юк. Әнне аны башка мәнфәгатьләргә файдалансаң, аны шулай ук зыянда. Менә ничек кулланасың бит аны? Ну шулай ук ирексезләп кертү ул беркашан да яхшылыкка китермей. Ә дин үзе начар нәрсә түгел инде ул.
Диде тарихчы Нурулла Гариев.
Якшәмбе тапшыруында да Русьне шукындыру көненә карата танылган журналистлар фикерләре һәм безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһимның күзәтүе булар. Төп чаралар Сембердә узды. Шулай ук Мәскәү янындагы Химки урманын яклау чарасы да бу атнада сәяси төсмер алды. Русиядә протест чараларының яңа шаукымы турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Бу атнада булган вакыйгалар турында сез тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Анда безнең мәкаләләрне укып, видеоларны карап һәм тапшыруларны кабат тыңлап була. Адресыбыз azatlik.org.
Соңгы айларда Анкараның тышкы сәясәте тирәсендә төрле бәхәсләр көчәя барганда, Европа сәясәтчеләре Төркиягә килеп, илнең Европа белән стратегик бәйләнешен югалтмаска тырыша. Бу атнада анда Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон һәм Германия тышкы эшләр министры Гиде Вестервелле булып китте. Аларның сәфәрләре турында тулырак мәгълүматны сез Мәтин Карышмастан ишетерсез.
Бу атна Түркияга килгән Британия премьеры Дэвид Кэмерон сәфәр вакытында Түркиянең Европа берлеге агъзалыгына тулы яклау күрсәтергә вәгъдә итте. АКШ президенты Обама һәм саклану министрының күптән түгел Европаның Түркияне берлеккә алырга теләмәве нәтиҗәсендә Түркия бриктәшләрен көнчыгыштан изли башлады дигән сүзләреннән соң Кэмерон Түркиянең берлеккә агъзалыгын тулысынча яклавын белдерә. Германия тышкы эшләр министры Фидо Вестервелле дә Төркиянең сәяси юнәлешенең Европа булуын әйтте. Вазифага килгәннән бирле Германияның Төркия белән мөнәсәбәтләренә әһәмият биргән Германия тышкы эшләр министры Вестервелле Анкараның Европа берлегенә әгъзалыгын яклавын бу юлы төрек телендә әйтте. Төркиянең юнәлеше Европа, диде ул. Шул ук вакытта премьер ярдәмчесе вазифаларын башкарган Вестервелле Төркияне алга куйган вазифаларын башкарырга чакырды. Алман хөкүмәтенең Төркиянең тулы әгъзалыгына карата салкын карашта булса да, тышкы эшләр министры Вестервелле Түркиянең әгъзалыгын яклый. Германия тышкы эшләр министры Вестервелле стратегик яктан әһәмияте арта барган Түркиянең Европа берлегенә күбрәк якын булуына игътибар юнәлдерүен әйтеп, Түркиянең соңгы дәврдә ирешкән уңышларына хөрмәт белән күзәтеп баруын әйтте. Ике як арасындагы бәйләнешләрне арттыру һәм Түркиянең берлеккә якынаюына зур әһәмият күрсәтәбез. Бу безнең мәнфәгатебезгә туры килә, диде Вестервелле. Төркия тышкы эшләр министры да берлеккә әгъзалык процессында Төркияне яклаган өчен Вестервеллегә рәхмәт әйтте. Түркиянең берлеккә әгъзалыгы алдында иң зур киртәләрдән берсе Кыбрыс мәсьәләсе. Даутоулы Грекияга белән сөйләшкән көнбатыш илләренең Төркияга белән дә киңәшләшүен телибез, дип әйтте. Даутоулы шулай ук бер-берсе белән шактый якын мөнәсәбәттә булган ике илнең күбрәк стратегик мөнәсәбәттә тору кирәклегенә басым ясады һәм бу хакта хакимиятнең яңа стратегик уртаклыкны арттыру турында яңа карар кылуын әйтте. Гасыр башыннан бирле якын мөнәсәбәттә торган Төркия белән Германия кай вакыт шатлыкның да уртак яши. Моның иң соңгы мисалы дөнья чемпионатында күрелде. Германияның уеннарына җиңүендә такымдагы төрек уенчыларының роле зур булды. Төрек футболчыларының алман милли такымында күрсәткән тырышлыкларыннан Мәсүд Өзел кебек уенчылар белән күрелүен әйткән Даутоулы футбол матчларда булган кебек үк дипломатиядә дә Германияның уңышы безнең уңышыбыз, Германияның уңышы, деп айтты. Дауыт оғлы Кыбрыс мәселесін шешу үшін Британия һәм Германияның күрсәткән яклауының зур әһәмиәткә ие булуына басым ясады. Соңгы вакытта Түркияның визаларны бетерү юлында күргән тырышлыкларын Вестервеллегә аңлаткан Дауыт оғлы Европа Берлегенең соңгы вакытта кайбер Балкан илләренә виза режимын бетерү адымына бик хуплап каршы алуын әйтте. Ләкин ул моңа өстәп, Түркияны бу тырышлыклардан читтә калдыруының инде бернинди кануни нигезе юк. Диде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу айда Самар тарихында беренче мәртәбә мусульман балалар өчен җәйге лагерь эшләде. Анда төрле милләт вәкилләре, барлыгы 100ләп бала ял вакытында дин сабаклары алды. Лагердә шулай ук спорт бәйгеләре дә үткәрелгән. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин бүген әлеге мусульман җәйләве эшен күзәтеп барган Фәрит Ширязданов белән әңгәмә тәкъдим итә.
Әлбәттә, моларга зур әзерлек алып бардылар, зур көчләр тупланды. Монда бер милли хәрәкәт һәм дин әһелләре генә түгел, хәтта мәгариф министрлыгы биеклегендә, социаль хезмәт биеклегендә дә җитәкчеләр бу эшкә тартылды дип әйтәсе килә. Шунысы куанычлы ки, барлык җитәкчеләр дә милләтенә карамастан, татар балаларыннан, башкорт балаларыннан, Азербайҗан, чечен, казак, кыргыз балаларына җыелган тупланган балалар лагерен хупладылар һәм каршы төшүче булмады. 100гә якын бала ял итте. Һәм менә ял итеп, дини белем алып, әхлакый нормаларны исләренә төшереп, дәресләр үткәрделәр. Һәм шул лагерда актив катнашып, күзәтеп барган, шул лагерның тормышын яхшы күргән Фәрит Ширязданов бүген Азатлык радиосы дулкынында лагер турында укытучылар һәм балалар турында үзенең тәсирләре белән уртаклаша. Фәрит әфәнде, менә 100гә якын бала ял иткән. Сез ул балалар арасында күрдегез. Балаларның менә бу төрле милләттән булып та, барчасы да ислам динендә булып, алардан инде хис бер-берсе мөнәсәбәтләре, канегатьне балалар, укытучылар нинди авырлыклар белән очрашканнар. Бу бит әле бер татар баласы гына түгел, төрле милләт, төрле милләт булгачтан менталитет та башка дип әйтәсем килә. Лагерь алдына куйган максатына җиңеп чыгалдымы юкмы?
Бу лагердагы күренешләрнең күбесе искитәрлек иде. Беренчедән, монда шундый төпле программа булмаса да, алар күп мәсьәләләрне эш барышында хәл иттеләр. Моңа тәрбиячеләрнең, бу эшне оештыручыларның шундый зур максат белән үз-үзләренә ышанып эшкә тотынулары сәбәпче булгандыр дип уйлыйм. Иң беренче шуны әйтәсе килә, монда алар көтелмәгән кыйынлыклар белән очраштылар. Мәсәлән, балаларның күбесе әле диннән ерак булып, дингә кагылышлы булмаганнар да, шул ук вакыттан да дин турында шактый мәгълүмат алганнар да бар. Һәм аларны намазга өндәү җиңелеш булмагандыр. Моның өстенә бу лагерда әле төрле милләт балаларда ял иттеләр. Инде намаз вакытында төрле музыка тавышлары, төрле дискотекалар тавышлары ишетелде. Шуңа да карамастан балалар бу намаз вакытларында үзләрен тәртипле тотуларына күпләр гаҗәпләнгән булса кирәк. Һәм намаз вакытында, соңгы вакытларда аларга хөрмәт белән карап, аларга кымачаулык күрсәтмәскә тырыша башладылар.
Менә сез әйттегез, намаз вакытында музыка тавышлары ишетелде дип, бу мин инде шулай дип аңладым, бу лагерь зур һәм монда мөселман балаларының башка биналарда гадәти дөньяви балалар да йөрдәшләгәндер.
Әйе, мұнда мүсілман балалар үшін айрым бір бина болып, оларға халал ризік, һәм оларға дини юнәлештәге тәрбия бирүгә зур әһәмият бирелгән иде. Әйнде шулык лагерда башка милләт балаларда булганлыктан, мұнда оларға үзләренең куелган бурычларын үтәүгә бер төрле кымачаулыклар булды инде, әлбәттә. Ләкин монда булардан башка хәләл ашау мәсьәләләрен хәл итүдә җиңел булмады. Моның өстендә инде Усман әфәнде Ленин зур эшләр алып барды.
Усман әфәнде Ленин Самар тарихи мәчетендә рәис булып эшли. Бу аның керткән өлеше ризыклар белән тәэмин итүме?
Аның керткән өлеше ризыклар белән генә тәэмин итү түгел, бу лагер оештыруда ул беренче тәкъдим ясаучы кешеләрнең берсе. Буларак бу лагерны оештыруда башыннан башлап ахырына кадәр лагерның эшчәнлеге тәмамлаганчы зур хезмәт күрсәтте. Оештыру буенча, тәэмин итү буенча һәм башка көн тәртибендә килеп чыккан мәсьәләләрне хәл итү буенча. Балаларның ял итү дәверендә монда дини белемне шәкертләр бирсә, күп төрле тәрбия мәсьәләләрен хәл итүдә Самар өлкәсенең мәгариф министрлыгының баш белгече Радик Газизов та зур хезмәт күрсәтте. Ул үзе югары белемле укытучы да буларак спорт эшләрен киңәйтәлдерде. Нәтиҗәдә бу балалар арасында спорт командалары төзелеп, алар теннис, футбол, шахмат буенча үткәрелгән ярышларда зур югары нәтиҗәләргә ирештеләр.
Фәрит әфәнде, менә Усман Ильингендә, шәкертләрдә, Ишат Кадыров Сафинда, дин кешеләре һәм дин юлындагылар, һәм менә мәгариф министрының баш белгече Радик Газизов, ул дөньяви белгеч кенәме, әллә ул үзе дә намаз кешесеме?
Радик Газизов дөньяви белеме буларак, ул дини белем алу буенча үз өстендә зур эшләр алып бара, мәдрәсәдә укый, һәм аның бөтен хезмәте, бөтен уй-фикерләре дин белән бәйләнгән, һәм ул дини күзлектән һәр проблеманы хәл итәргә тырыша. Ул хаҗга барды, һәм аларның гаиләсендә дингә зур әһәмият бирелә.
Сез Самар өлкәсендә тарихта беренче мәртәбә мөселман балаларның тупланган лагерда барган эш турында милли хәрәкәтнең активисты Фәрит Ширязданов фикерләрен ишеттегез. Шамил Бахаттин, Азатлык радиосы, Самар.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Шаллының Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәүтдин үзенең Шираттагы китабын Хуаш сәфәренә багышлаган. Сугут Гарабстанына изге сәфәргә чыгучыларның барысы да физик һәм рухи яктан тиешенчә әзерлек алмыйлар дип яза автор. Хаҗилар арасында авыручылар, әйберләрен югалтучылар була. Хаҗ урыннарында исә кымсызлык, беренче чиратта акча эшләү максаты булуы да күзәтелә. Бу китап хаҗның изге ягы түгел, ә авырлыклары хакында. Аның исеме Хаҗ маҗаралары. Һәм Идрис хәзрәт Галәүтдин бу китап хаҗга җыенучыларга сабак булыр дип өметләнә. Китап авторы белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшә.
Моңа кадәр дә хаҗда булган язучылар, журналистлар үзләренең сәфәрләре хакында бик күп язмалар чыгардылар. Әмінә Шаллы имамы Идрис Қазрат Ғалауддиннің «Хош мажаралары» деген китабы шушы юналышта язылған бик көп язмалардан айырылып тұра. Китапта хош қылуының изге ғамәл икәнлеген күрсәту білән біргә, Идрис Қазрат хожиларының ішкі дүнияларын, кішілік сифатларында тұрмышта болғанша тасвирлый алған. Хош сәфәрі барышында қойбіраулерінің сүгіну қышқырышлары, мәшетлерден шыққаннан соң тәмәкігә ябышулары да күрсәтілә. Вақиғалар 1992 ел білән Идрис Қазратның бірінші тапқыр хожға баруы білән башлана. Ана, мөфти, Тәлғат Тажеттин, ол шақта хожға барушы зорғына түркімнің жетәкшісі итеп белгілей. Шушы сәфәрдән соң 18 еллап вақыт узды. Не үшін соңға қалып, байтақ еллар узғаш, бірінші хош қылу турында китап языла. Әлігі һәм башқа сұрауларға Идрис Қазрат Ғалауддин жауаплар берді.
Мен ана соңға қалды деп әйтмес едім. Бүгінгі сәкендә хош қылушылар шуның хатлы жеңілліклер көрәләр. Ләкин ни қадерлігенә жеңіллік болмасын, алар ана ауырға санайлар. Әмин инде аларға менә беренче мәртәбә без ничек хош кылганыбыз хакында сөйләп аңлатасым килгән иде. Ул вакытта бит бернең диде табиплар да юк. Менә без чыгып киттек, теге доллар дигән нәрсәне белми идек. Аннары соң барып төшкәч бер кем безне каршы алмады. Урыннар турында бер кем кайгыртмаган. Ә бүгенге сәкендә бит бөтенесе җайлы, моннан азатып җибәрәләр, тегендә каршы алалар, урыннар әзер, ашарга әзер, автобуслар әзер, палаткалар әзер, ләкин шунарга да кайсы бер хаҗилар канагат түгел, кычкыралар, акыралар, хәтта сүгенүчеләр дә булгалый кайсы бер вакыттан. Менә шуларга мин үземнең беренче мәртәбә хаҗ кылганымны сөйләп аңлатасым килде. Анда инде Тәлғәт Җиддин хәзрәтләре дә бар иде. Менә ул аның ярдәмләре ничек булган, ул ничек хаҗ кылган ул вакытта, нинди авырлыклар булган, шагыштырсыннар өчен беренче мәртәбә менә хаҗ белән бүгенге сәкендәге хаҗны шагыштырсыннар өчен дигән ният белән язылды. Бу соңга калып түгел, андагы бик күп мәсьәләләрне без язып халыкка аңлаттык. Бүгенге сәкендә алхамдулиллаһ укыйлар, кызык, келәләр дә, ялыйлар да, төрле җирләре бар.
Идрис Хазрат, менә сез инде соңгы китабыгызны «Хош мажаралары» дип атагансыз. Мажара сүзе инде менә кешенең теленә, күз алдына килгәннән соң инде чынлап та менә нинди дә бер мажара көтә ул. Менә инде хошга барган җирдә, хош җирендә мажаралар булырга тиеш түгел шикелле. Һәм шуңа күрә инде менә китапның сүзендә «Хош мажаралар» дигән исемендә ниндидер бер мажара көтә халык. Менә шушы мажара нидән гыйбарәт икән ул?
Менә инде безнең хаҗда, хаҗга баручыларыбызда төрле-төрле вакыйгалар барлыкка килә. Авырлыклары да, җиңеллекләре дә, кызык хәлләрдә булып куя. Менә карыйсаң, бер вакытны автобус белән барганда 82 яшьлек әбиләребез автобус башында йөриләр, беләсеңме? Ничек йөри ул? Кайсы берсе шәлен югалткан 5000 тәңкәлек, шул шәлемне югалттым дип килгән, хәзрәт, менә шәлем югалды бит, 5000 тәңкәлек дип миңа килеп зарлана. Мин аны тынычландырам, әй әбим әтәм, 5000 тәңкәлек шәлне бәйли торган кулларың ишән бит әле. Әгәр дә икесенең берсе югалган булса, ул вакытта нишләр идең? Мәби тынычланам. Аннары соң әйтәм, синең шул кайткачтан туганнарыңны күрә торган күзләрең әйтәм ишен. Әгәр дә күзләрең берәрсә югалып калса, шәл орнына нишләр идең? Бәйтулланы күрә торган күзләрең ишен. Безне ишетә торган колакларың ишен. Сөйләп аңлата торган телләрең ишен. Йөри торган аякларың ишен. Тота торган кулларың ишен. Моңарга шатланмадым. 5000 тәңгәлек шәл югалган. Эй, ешул хазиратты, кулым аягым ишен, башым ишен, туганларым ишен, яши турган жерим алхамдулла. Эле ул 5000 теңгелек ишелне ди, миңа бүлек кине иккеннер иде ди, үзем ди, сатып талмаган идим, үзем ишлемеген идим де, деп мына шулай тынычланалар. Шунын хатлы тирле-тирле авырлыклар буланда, кайсы бирләр үлеп тә кала, кайсы бирләре мәсәлән мына безнең белән баручылар арасында шундый хәлләр булды, кайсы бирләрнең палаткалары янды. Кайсы бирләрнең яннарында 6-7 этажлы өйләр ишелде. Менә безнең группада әмин баларның барысында бәйнә-бәйнә кызык булган хәлләрне, булган маҗараларны, авырлыкларны барысында яздым, булган вакыйгаларны. Шуның хәтле кызык ул әдәби стилдә язылган. Әйе, анда инде алар гыйбадәткә барса да, ләкин шулай ук анда сәүдә дә рөхсәт һәм хаҗ булгачтан гел хаҗ гамәлен кылып тормыйсың. Төрле-төрле маҗаралар була, вакыйгалар була.
Менә сез инде моңа кадәр дә бик күп дине юнәлештәге китаплар яздыгыз, шушы китапларның авторы булып торасыз инде. Менә сезнең үзегезгә инде шушы китаплар язу осталыгы дип әйтик мен дә, шушы сәләт каян килгән микән?
Ансын инде Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәбез. Чөнки мин үзем китап язармын дип уйлаганым юк иде яшь вакытымда. Беренче, икенче, өченче класс балаларын көтүче булырмын дип ниятләп тора торган идем. Ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә тәкъдирибездә безнең башканы язып куйган мәдрәсәләрдә укып кайткачтан шундый үзеннән үзе бер утырган вакытта бер конференция вакытында миңа бер калам белән блокнот бирделәр дә и нәрсәдер сөйләшә башладылар. Миңа кызык булмады аларның сөйләгәннәре. Шуннан соң кулыма алдым да шул блокнотны һәм каламны сызгалый башладым һәм бисмилла язып куйдым. Аллаһу тәгалә хәмд сәнәләр язып куйдым. И шуннан китте. Аллаһу тәгалә бар һәм бер дигән китапны шунда шул конференцияның шунда язып та битер яздым 16 битлене. Ишеннән ачылып китте, 5 төрле китап яздым шул елны беләсеңме? Кыямат көне, җәннәт, җәһәннәм, олы гынахлар турында шуларны яздым. Әлхәмдүлла кеше укый.
Идрис хәзрәт Галауддин белән әңгәмәдән соң азатлык хәбәрчесе Татарстан мөфтиенең урынбасары Аяз хәзрәт Мингалиев белән элемтәгә кереп, аның да китап турындагы фикерләрен белде.
Әлхәмдүлилләһ, менә шундый китаплар күбрәк булса иде, чөнки менә бу китап иң беренчедән хаҗиләребезне сабырлыкка өйрәтә. Хаҗиләргә караганда карыйсың, киләләр минада, мәсәлән, һәм башка күркәм булмаган кешеләре бар. Шуңа күрә минемчә менә бу китап булыша бер иң беренчедән хаҗиләребезгә алар тәртипле булсын өчен. Аллах Субхана аларның гыйбадатларын кабул итсен өчен. Шуңа күрә бу китап бик мөһим һәм файдалы дип саныйм иншалла.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Интернетта хакимият вәкилләренә видео мөрәҗәгатьләр ясау соңгы арада аеруча популярлашып китте. Новороссийскидагы элекке милиция майоры, милиция җитәкчелегендәге коррупция турында белдергән Алексей Дымовскийның Русия премьер-министры Владимир Путинга мөрәҗәгате дә зур шау-шу тудырган иде. Мондый мөрәҗәгатьләрнең авторлары үз максатларына ирешәме? Бу нәтиҗә бирәме? Әлеге теманы Пәрәүз сәхифәсе кысаларында Данил Сафаров өйрәнде.
Кичә интернет иксез-чиксез чупаясы булыр-булмас мәгълүмат чыганагы итеп күзалланса, бүген ул сәяси корал ролен башкара. Һәм бу тенденция көннән-көн ныгый гына бара. Элек Пәрәүздән алынган мәгълүматкә әллә ни җитди карамасалар, хәзер карарга мәҗбүрләр. Сәясәтчеләр дә, сәяси технологлар да, гади халык та. Җитди карамый мөмкин түгел, чөнки бары тик интернет ярдәмендә генә дә җәмгыятьтә зур шау-шу уяткан очраклар бар. Шуларның күбесе видео мөрәҗәгатьләр аша башкарыла. Мақсат ғадатта бір – жәмәғатшілік иқтибарын жәліп етіп, тігі яки бұ проблеманы хәл еттіру. Бұ хайлакар ұсуға қиырсытылған бюджет қызметкерлері де, ірі ішмәкерлер де, құқық сақлау органлары кішілерден мұражағат етті. Хакимиятка, президентка, премьерга видео мұражағат білән шығу модысын ғауғалы милиция майоры Дымовский башлап жіберді. Аның мұражағаты иң тұзлы бұрышлы хам иң зур резонанс тудырғаны болғандыр. Майордан соң бұл ұсылға тағын бірнеше пағымлы кіші мұражағат етіп қарады. Әмі интернет жәмәғатшілікті бұл видеолар зур оңыш қазана алмады. Бір темаға болған видео мұңзар өзінің тәмін юғалтты сыман. Күпке кетті. Көрәсін халық қабатлауларын яратмайдыр, тез тоя. Ә халық иқтибарын яулай алмайсын екен, бұл видео мұражағатларының хақы бір тиен. Алар бір қашанда мұражағат етуші кішінің проблемасын хәл ете алмайшақ. Керісінше, башыңа яңа таяқ түшкенін күт те тұр. Аңлашыла ки, интернет аша башқарылған видео мұражағатлар ғадәттә тілгә алынған адресатқа түгел, ә киң жәмәғәтшілеккә, яғни халыққа һәм әлбәттә халыкның бер өлеше булган журналистларга адреслана. Кызым сиңа әйтәм, келин син тыңла дигән кебек. Мұражағат итүші кіші, бәлки үз мұңзарын қағаз бетіне шығарып, рәсми рәвештә теркәп, приемный аша, яғни қабул итү бүлмәсе, яки жәмәғәтчелек белән эшләүче башка бүлек аша да адресатына җиткерә алыр иде. Бу очракта әлеге документ тикшерегез дигән дәхшәтле тамга белән аскырак инстанциягә төшә, аннан тагын да аскырак. Әле кайвакыт шулай килеп чыга ки, шикаят кем өстеннән язылган, мәсьәләне шулар тикшерергә тиеш була. Ахыр шиктә мәсьәлә дә шешелми, өстәвенә теге таяқ башка тагын бер тапкыр китереп суга. Һәм иң кызганышы, киң җәмәгатьчелек бу хәлләр турында белми кала. Шушы шартларда моң зары булган кеше гадәти ысуллардан ваз кешеп, киң интернетны кулланырга мәҗбүр. Видео мұражағат қабыл ету зур финанс шығымнар сұрамай. Ноутбук, интернет һәм әгәр дә инде компьютерыңда булмаса, берничә йөз сумлык айрым веб-камера. Хәтта оператор да кирәк түгел. Әмінә рухи әзірлік керек. Біріншіден, мұражағат етушінің мақсаты, тәләпләре, позициясы анық боларға тиеш. Проблема шақты кескін боларға, һәм асылда көп кішігә қағыларға тиеш. Президент яки премьердан вақты як нәрсә сұраушы кішіден интернет жәмәғәтшілік күләшек кіне. Үшіншіден, һәм бушылай оқ шақты мұхим момент, мұражағат етуші кіші бірнеқадар артист боларға тиеш. Хәтта виртуаль гипнозшы булу да кумашауламыйдыр. Кирәк урында пауза куеп, кирәк урында кулларны бутап, тиешле сүзләр табып, матур сөйләү усталыгы һәр кешегә дә бирелмәгән шул. Ә мұңзар белән тулы видео мөрәҗәгатьтә хиссилек, экспрессия дигән нәрсә аеруча зур роль уйный. Президенттан ярдәм сораганда һичшиксез дулкынланырга кирәк, куллар калтырарга, тын кысылырга тиеш. Зур паузаларда авырлык белән төкереп йотып кую мәслихәт. Ягъни мөрәҗәгат итүче кеше үзенең зур көрәшендә иң соңгы инстанциягә мөрәҗәгат итүен үз кыяфәте белән ничек тә ассызыкларга, дәлилләргә һәм акларга тиеш. Видеоны караучы халык алдында үзеңне җәлләтә, хәлеңә кертә белергә кирәк. Шул очракта гына халык игътибар итәчәк. Ышанмыйм дип Станиславский сыман шикләнмәячәк. Ә канагат рәвештә затлы канафидә җәелеп төшерелгән видео мөрәҗәгат үз җимешләрен бирмәс шул. Видео мұражағат деп мақтайбыз, да, әмі ол өз мақсатына ерішем екен. Әлбәттә, видео шыққан күнне үк хакимият вәкілләре башларын тұтып, қайғыға батып, арлы-берлі шауып ері башламай. Алдағы күннәрдә дә күзәтелмей мондый кәмит. Әмі зур филне хәтерләткән хакимиятны әзме күпме кузгата алушы табыла. Гадәттә, интернеттагы видео мұражағатларны журналистлар күтәріп ала. Алар өчен бу шәп азык. Тосы да бар, бурышы да. Мұражағат итүшіні инде профессионал видеокамераға түшіру бір не тұрмай. Чөнки аның веб-камераға түшіру тәҗрибәсе бар. Веб-камераға әйткәннән дә ким әйтмәс ул. Ә менә икенче якның комментарийын алу шактый авыр эш. Рәсми сорау җибәрегез, җитәкче ялда, иртәгә килегезләрне бәреп чыгар өчен шактый көч кирәк. Хакимият вәкилләре интернеттагы видео мөрәҗәгатьләрне гадәттә күрмәмешкә салыша. Һәрхәлдә рәсми рәвештә. Шулай уңайлырак күрәсең. Комментарий бирген ширақта да жүмлелеріні ғымыми сөздерден тізіп, суғаманып берелер. Әпәрді артында нелер болғанын бізген де фаразлысығына қала. Видео мұражағатлар үшін ең популяр сайт www.youtube.com. Анда әлінген тіләсән енді қызықлы видео тез арада халыққа тарала. Әгер енді ол шыннан да қызықлы болса. Шуннан соң ул социаль челтәрләргә, электрон масса күләм мәгълүмат чараларына күчә. һәм бөтен интернетны тутырырга мөмкин. Шушы көннәрдә Амурдагы Комсомольский шәһәренең Үзәк район мәхкәмәсе җирле интернет провайдерны YouTube һәм тагын берничә ресурска чыгу мөмкинлеген чикләргә мәҗбүр итте. Бу күрелмәгән хәл интернет җәмәгатьчелектә зур гаҗәпләнү тудырды. Мәхкәмәнең мондый адымына күпләрнең җанын кырып торучы видео мөрәҗәгатьләр дә сәбәпче булмаган микән? Бүген зур түрәләр арасында яңа мода. Үз блогларын, үз сайтларын, төрле социаль челтәрләрдә үз битләрен ачалар. Ил башлары да үрнәк күрсәтә, чөнки бер яктан караганда бу шатлыклы хәл интернет ерактагы йолдызны якын итә. Теләсә кем, теләсә кемгә сорау бирергә мөмкин. Икенче яктан парадоксаль хәл. Түрәләр, әйдәгез интернет аша аралашык дип үгетләгән мәлдә, интернеттагы нәкъ аларга атаган бик күп уңайсыз сорау һәм мөрәҗәгатьләр җавапсыз кала. Коррупция һәм ришвәтчелек белән тирләп пешеп көрәшкән заманда мондый хәл аеруча гаҗәпкә калдыра. Интернетта хакимият вәкилләренә видео мөрәҗәгатьләр модасын бәрәвездә көне-төне утыручы Данил Сафаров күзәтте.
Июль азагында Ялта шәһәрендә 5-нче тапкыр үтүче Сөембикә варислары фестивале тәмамланды. Төрле яшьтәге егет һәм кызлар җыр моң осталыкларын күрсәтте. Чираттагы кызган табаның кунаклары 13 яшьтән алып 16 яшькә кадәрле катнашучылар арасында беренче урын алган Кукмара районы кызы Гөлназ Гарифҗанова һәм аның анасы Фәния ханым. Аларны Азатлык радиосының Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, эфирдә кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүген үзенчәлекле фестиваль турында сөйләшәчәкбез. Сөембикә варислары безнең студиядә кунакта Гөлназ Гарифҗанова, 14 яшь, ул менә быел Сөембикә варислары фестивалендә катнашып, үзенең яшьтәшләре арасында беренче урын ала, ялгышмасам. Бик күп фестивальләрдә катнаша Гөлназ. Гөлназның әнисе Фәния ханым да безнең студиядә утыра. Әлегез шушы Сөембикә варислары турында сөйләшеп китик әле, быелгы менә күптән түгел генә үтте ул.
4 яшеннән бирле Гөлназ татар җиренә үзен багышлап, 4 яшеннән бирле татар җирен җырлый. Ни өчен дисәгез, әбие җырлады аның. Әбиенең җырларын җырлап, шайтып өйрәнеп, аның җырга күңеле салынган иде инде. Бөтен кеше җырлый, мин дә җырлыйм, но аның көйтеп җырлап булмый инде. Шуңа күрә аны жюрилар күрә, әниләр күрә, менә дипломнары бик күп аның.
Менә хәзер бу мизгелдә Гөлназ үзенең берәр җырын үз тавышы белән җырлап китә алмасмы икән?
Шишмә башым. Кайда безнең шишмә башы? Туктап калган ногышы, югалган шишмәләр кебек, безнең милләт язмышы, таңнарга чыгып эзләсәм, табармын шишмә башын, кайда безнең шишмә дияп, сайридер минем саны дугашым.
Искиткеч тавыш, инде хәзер дәвам итә аласыз Гөлназ уңышлары турында сөйләүне.
Мен Гөлназ безнең 4 яшьтән бирле сәхнәдә, бүген көндә 78 дипломы бар аның. Ахыргы елларда гел беренче урынны ала ул. Гел шушы татар моңы җырын ул халыкка җиткерергә тырыша. 2008-дә генә менә Татарстан данын яклап, Египетка, Мисырга барып кайттык. 28 илдән килгәннәр иде. 28 илнең жюри шуны карап утырып 5000 кеше бар иде диделәр име. Бөтен кешене дә берәшәр каршы алып, кул чапсалар Гөлназны 2 кабат каршы алып җибәрмәкче булмадылар. Даже Изольда Сахарова үзе әйтте: «Мин уйламаган идем, шушы кичкенә 12 яшьлек кыз шундый ни белән завоевать итте мастер интерес дип. Белсәгез име, ул икенче мәртәбә чыгып китте, ә мин җылыйм. Сәхнә артында җылыйм. Ни өчен дисәң, бала шул хәтле үзенең Татарстанның данын защищать иткәнен белеп 12 яшь аңгарый име. Ә ул шундый ответственность тоеп име, аның дыханиесе мин уже күреп торам. Бетә име, ә бала һаман каяндыр дыхание алып җырлый. Җырлый татар әби борынгы онытылган җырларын ана алар бит бик авыр. Аларга бит дүрүс итеп хава аларга керек. Менә минем хәзер дә русайнышы дрож браса әйтеме. Минусовксыз җырларга куштылар. Ул шунда да 2 җыр башкарганнан соң да 3-нчесен башкарып җырлап дә конца җырлап чыкты. Без менә үзебез барган кешеләр бүтүнебез кулны кулакка тотып име аның өчен куркып бүтүнебез тирләп пишеп җылашып беткән идек. Короналы кайттык, берсе серебро, берсе золото, берсе вселенная мисс вселенная, икенче принцесса әнә безнең нилинталарда бар без әйтеп килдегеме. Ну андары соң инде ул шугалы бирелеп киткәннән соң кайтказы була бик авырты бер атна буе анан итеп выхаживать иттек.
Вафитегез кайсыяктан икән әйтмичә киттек инде. Әйтеп китегез үзегез.
Кумарайның авылдан Киндеркүл дигән авылында яшибез без.
Киндеркүл авылында. Әйе.
Кумарада ул школа искусств кайри, анда Ознакай районыннан күченеп кайткан бер улы гына укытучы бар. Ул пенсиядан, ул пенсияда булса да Гөлназны аерып алып яратып 6 ел алар. Укыйлар 6 ел укытты инде ул ахыргы ел теге елга булды инде аның. Ну бик күп вложить итте, потому что балада природный дар дигән нәрсә булса да, аны бит развивать итәргә кирәк. Шушы укытучыга без мең-мең рәхмәтле. Бүтүн үзенең
белгән. Үзе әйтеп кесәне Фәния ханым, Гөлназ. Алайса тыңлаучылар уйларлар, әллә сөйләшәлме икән әле Гөлназ 14 яшьтә инде, хәзер зур кыз.
Мин бик зур рәхмәтлемен үземнең әниемә Хәмәтемә. Һәм мин бик зур рәхмәтлемен үземнең укытучыма да, Гинятым Зәре Гөлназанымга. Мин бик яратам. Һәм мин үземнең әниемне, әтиемне бик яратам. Әнемне, апамны. Гаиләдә без 3 бала.
Син уртанчысымы?
Уртанчысы минем апам бар, Гөлшат исемле энем бар, энемнең исеме Фәрит.
Алар сөенәләрме синең уңышларың?
Әйе, алар. Мин гастрольләргә китсәм, кайтканда бик шатланып
каршылар мине.
Әйе. Мин мәсәлән бу семика варисларына барганда, үземнең яраткан җиремне тәфтиләү белән чишмә башын башкарган идем.
Беренче тапкыр бардым син бу варисларга.
Бу семика варисларына беренче мәртәбе бардым мин. Ал инде 5-нче мәртәбе үткәрелә. Мине җырлар исемсез, ә менә теге кем әле ул кыз, микрофонсыз җырлаган кыз дип искә алдылар.
Тавышың көчле була.
Әйе.
Микрофон да кирәкми.
Шәй, әйткән иде генә әле. Микрофонсыз җырла, микрофонсыз җырла, ә төшә кара калырлар ә дип әйткән иде генә әле. Җырларда Гүзәл Маликова бар иде, Рустам Асаев бар иде. Рустам Асаевның Гөлназ Асаева да ул Башкортстаннан килгән кыз бар иде. Без аның белән бик дуслаштык тагын.
Ул да беренче урын алды.
Ул да беренче урын алды без аның белән бергә.
Сез яшьләр арасында инде, менә анда ничек бүлделәр катнашучыларны?
Кичкенләрдән 8 яшьтән алып 12-гә кадәр, һәм 13-тән алып 16-га кадәр.
Менә син шул 13-тән алып 16-га кадәрләр арасында беренче урын алдың.
Әйе, ул конкурс 30 яшьләргә кадәр. Безнең янда Айгөл Хәйри дә бар иде.
Әмма катнашучы күбе инде, әйме?
Катнашучы бик күбе.
Ничә көн булдык сында?
2 атна булдык.
Нәрсә эшләп бетердек сында? 2
атна. 2 атна ичендә без морская прогулка бар иде безнең. Энергия Зәтәф Сафиуллинаның концертында карадык без. Әлфия Айдарская да бар иде. Ул да чыгыш ясады безнең кошыбызда. Аннары без памятникларга чәчәкләр дә куйдык әле.
Бу Кырымда үтте инде, әйме?
Кырымның Ялта шәһәрендә санаторийда без булдык.
Аша үсү бүтәнесе тәтте.
Но чәйтемдә репетициялар бик күп иде. Парад костюмов яшәү өчен диңгездә кайнарга вакытта калмыйды. Кыяш бик эссе иде.
Казанда кебек.
Ой, еще катырак.
Казаннан да күбрәк менә.
Әйе. Егеп тә булганда миңа кызнарга ярамый иде. Бу елны Ялтада булгач бик куркып йөрмәдем инде кыяштан.
Дания ханым, сез бардыгызмы соң?
Моның белән бу юлы бармадым мин.
Семика варсына бармадым.
Варсына укытучысы белән бардым. Мин аннан алда 2 атна гына булган иде. Без Латвия Эстониядан кайттык.
Анда нәрсә булды?
Анда без журналистлар белән
Асыл Исмагилов белән чакырган иде.
Чакыру белән без анда танышырга бардык, кунакка бардык дисәк була инде. Фестивальдә катнаштык без анда нинди дә шәһәр.
Шәһәрдә тагын мин җырладым да, мине Алсу Манец дигән бер хатын ишетеп алып, ул мине Салспил шәһәренә чакырды.
Фестивальдә катнаштык.
Фестивальдә катнаштым мин. Даже егетләр менә карточкаларын да күргән иде. Визитны карточкаларын калдырганнар иде тагын.
Ансы бит инде ниләр, продюсерлар ниләр үзләренә чакырып бит инде ул тегә ниләр аларга.
Әйе,
әйе. Анда шундый тәртип икән, бер кешедәген ике кеше сиңа килеп бирми. Улы кешегә тапшырып, улы кеше тапшыра шул кеше исеменнән. Шундый порядок икән анда. Шуңа күрә без фестивальгә чыкканда инде безне нишләп бу әбиләр урым икән дисәм, бөтенесендә кулында карточка иде. Визиткалары хәдәсе кемнең продюсер, кем аранжировщик чыгандә кем нәрсә, кем нәрсә. Фестивальдә дә катнашып алдык
без анда. Фотоматикләр дә бирделәр.
Тәгә истә калган иң күңеллесе, иң матуры дигәнсең.
Чәчәк тәрим атады. Без аны ни өчен дисәң, без аны
чәчәктән бик күңелле яратам мин.
Алып кайтарга бик авыр булды менә. Анда чемодан, чемодан, ал чәчәк саклап карагыз әле. Тирешәчәк. Тирешәчәк әйбүлә итә язу белән.
Да
беренче саяхатын хатырлыйсызмы?
Беренче саяхат безнең Сочида, Туапсе шәһәрендә мин укытучым белән международный конкурска Звездная Юность планетага барган идем.
Кайчан булды?
Ул 2008 елның яки тутка шәһәр алдыннан булды.
Шулай ук татарча җырлыйсың икән, бөтен фестивальдә татарча
җырлыйсың. Һәм миңа диплом бирделәр, обладатель специального приза за лучшее исполнение национальной музыки в номинации эстрадный вокал.
Майда булган кызым.
Майда булган ул.
Народный песеннар алганда катнашау. Сара Садыкова конкурсында менә дипломнары бар аның. Бөтен көндә бирешәр ул аның. Ул даже со звездой да катнашып тагын.
78 мен
78 дипломы бар.
Сен ничә сыйныфта хәзер?
Мин тулга күчтем.
Әле укып бетергәнче бу дипломнар.
Быел гына 3-нче алдым. Быел гына 3-нче диплом. Бөтен нәрсә 1-нче урын имә кызым.
Бүген нас үзе киләчәген кая күрәсең инде. Кем булырга теләй?
Мин исем сезне шикелле журналист буласым килә.
Ни өчен?
Белмим, миңа ничек тә журналистика күбрәк ошый.
Ә җырны нишләтә?
Ә җыр мин үземчә.
Хобби булар.
Әйе, хобби өчен.
Туганнар арасында да нинди берәр ни булса, Гөлназны чакырлаен Гөлназ. Бөтен аппаратураңны бездә идән нәрсәләр генә юк инде. Ул аппаратур дисәң, идәнне сөртүнеп чыгарырга булаймы, кызым? Шуңа күрә туганнарда берәр мәҗлесме ни булса, Гөлназ, Гөлшат, Фәрит, Баянума тот, Гөлшат бергә дип папасы безне бергә ярата. Ә малай гармонда, баянда уйнарга ярата. Әле ул башлана, 3-нче класста өйрәнер дип уйлыйм, ни өчен дисәң, әтинең вәсияте иде.
Менә әти. Бу вәсияте бу сезнең әтиң
бер. Минем әти. Мин үзем күмәрәдә туган, иптәшем балташныкы бер нагалымнан
минем. Тормыш иптәше хәзерге вакытта әти
Гөлназ. Безне китерде дә монда. Сез миннән башка инде үзе безне машинада көтеп калды туганнарда. Шуңа күрә безне әти поддерживать итмәсә материал яктан имә кызым. Без төрле җиргә йөри алмас идек. Ике баланы алып кала әтибезнең өйдә кала. Шуңа күрә без әтидән бик мондак дип шуклыйбыз. Бәхетле балалар, Аллага шөкер.
Менә бу Варисала кайтканда, чыннан да кирәкле фестиваль белән нинди ирек кайфлар, нинди ирек хисләр белән кайттың. Сездән дә милли киемнәрдән ялышмасам чыгыш ясаганыгыз әйбәт. Махсус кеш тимтеп тергәнең булсын.
Әйе, Казанда тиктердем. Әни белән бергә сойлады, анда мәрҗәннәрем безнесен. Бу фестивальдә мин бик күп дуслар таптым. Алар белән
очрашып. Сөйләшәләр мылар татарча.
Алар
татар дип янып торалар, менә җырларын беләләрме?
Безнең акциядә үткән ие, мин татарча сөйләшәм. Волонтерлар идек. Төрле иностранецларга килеп, тагын без сөйләдек. Сез татарча сөйләшәсезме? Без русча әйтәйек беләләр
инглиз теле белән инглиз теле
әйтә дә алам үземне визитканы инглиз телендә безгә бик күңелле булды инде без егетләр белән кызлар белән бөтенебез диңгезгә китә идек инде аралаша идек диске түкләргә дә йөрдек
монда бик зур улыш Гөлзада Сафиевна керткән инде бик мең-мең рәхмәт дип кайтты инде ул
сез акча түләмәдегезме катнашкан өчен монда
юк түләдек инде без түләп апарда ул бит түләүле ни инде Гөлзада Сафиевна аннан просто монда түләгәннән зур вкладов нителгән ул акча түләде генә түләде аны бөтен җиргә түләп кайтып була бит имә но бу шундый впечатление белән кайткан монда түләп терлек түгел впечатление. Беләсең, ул кайткан, менә кайткандан соң бер-берсе белән шалтырашып нитәләр, шундый впечатление белән кайткан ул. Менә ул мең нигә дә тормый ул. Вообще мең рәхмәт безгә тапамады инде кайткан саен.
Ничек
дуслар туплаганы шул мәхәтле.
Хәзер инде Алла берсә җәй үтеп син укый башлыйсың инде шул мен планнар.
Планнашу.
Башка фестивальләр күрәме тагандыр әлегә?
Күренсә сразу әзерләнә башлыйм.
Шундук.
Әйе.
Шуңар ашкынып тора. Уже кайта миннән сорый. Әни, миннән бүтән җиргә приглашение килмәдеме әле дип. Чөнки аның теге елны ул ауыртып калды. Египеттан кайткач та шундый переохлаждение не булды мышан, ауыртып без оперироваться ителдек. Только Испания приглашение бар дип бара алмыйча калдык. Бик каты быел көттүк инде.
Ну,
булмады Испанияга, булмады.
Юк, Испания булмады, башкаларына булды.
Башкаларына булды бит, шуңа күрә әле без ни белән калмадык имә кызым.
Хәзер бит син яшьтәшләр су кыена, анда авылда үзенчә ял итә. Өлгерәсеңме шулай ук алар кебек ял итеп аларга?
Өлгерәм, җир бит үзе ял.
Футбол уйный әле ул. Футбол уйнарга ярата, җегетләр футбол уйнарга көтә аны.
На утро курмаса не издаган.
Эй, футбол уйнап нападающий бит мин. Футбол уйнап али бармахында сынтарым мали.
Я инде хазы буйсыны сақлаға керек. Фестивальдерді қатнашып бергеш.
Бу фестиваль менің көңілдерден мәңгі істе қолды. Яны бұтам бір қашанда ұмайшақмын. Хам күтәм тағын.
Фестивальдер, ұшырашулар, яңа танышлар. Бик зур рәхмәт, димәк, безнең студиядә кунакта булды Гөлназ Гарифжанова, 14 яшьнең Сөембикә варислыгында фестивальдә булып беренче урын алган яшьтәшләре арасында шулай ук бик күп башка җир фестивальләрендә катнаша, чит илләргә, мисырларда, башка илләрдә булып кайта һәм аның әнисе Фәния ханым кызын һәр вакыт күтәреп, рухландырып тора. Рәхмәт бик зур, исән сау.
Сезгә бик зур рәхмәт.
Hashim Begish, Azadlıkta Kızgan Taba Yaşlar Tapşırığı sizni kütə. Bugün gəminə şular işin aşqınğa qədər.
Qadirli tinglaushlar, programımız axırında biz Amerikada yaşaushi Qırım Tatarları turmuşu turunda ondağı diaspora vəkili bilən əngəmə təqdim itəbiz. Onun bilən Aqmaşıddagi xəbərşimiz Dilavar Osman söyləşdi.
Fikret Yurtir Aqıştaki Qırım Tatar diasporasının körümlü vekillerinden biridir. O, Avstriya, Türkiye, Aqışta çeşit zamanlarda yaşasa da daima Qırım Tatar halkına hizmet etip gelgen bir insandır. Aqıştaki Qırım Tatar cemiyetine reislik yapkan zamanda Brooklyn'de onun faaliyeti esnasında alıngan bina bugün de Qırım Tatar merkezi yerleşe. New York'nın mezarlığında ise sürgünde elak olgan Qırım Tatarlarının hatırasına abide tiklengen edi. Bu işte de Fikret Yurter'nin hissesi büyüktür. Fikret Yurter Kırım'da doğgan koyu Ayserez'de özüne yer alıp evde kurdu. Kırım'a ikinci defa gelgen Fikret Yurter Azatlık Radyosu'nun bazı suallerine de cevaplar verdi. Fikret Yurter'nin bildirgenine göre o Kırım Tatarlarını sürgünden Kırım'a kaytaru boyunca komisyanın başı da ola eken. Bu komisyanın faaliyeti hakkında hikaye etip Fikret Yurter buna ne dedi?
Bu komisya Kırım Tatarlarının komisyası, tüm ya sürgündeki Kırım Tatarlarının vatanlarına kayıtması uğrunda çalışan bir komisya. 1976 senesi kuruldu. Bunu kurgan arkadaşların biz 3 kişiydik. Hala devam ettiremiz bunu. Bu davanı yani Kırım Tatarlarının vatanlarına kayıtması için biz mesela Kırım Tatarlarının haklarını aldık. O hakların da başında Kırım Tatarları cenk sırasında Nemseler tarafından alıp Avusturya'ya, ondan sonra Germanya'ya alıp gittiler. Orada zorla çalıştırdılar bunları. Onlara 2 milyon dolar kadar para alıp verdi. Yani bunları yapkan benim.
Bu komisyon yaptı sizinle beraber.
Bizim komisyon yaptı bunu. Ondan sonra orada cemiyet reisliğini yaptık. Biz bu cemiyet reisliği zamanında 71, 72, 73 seneleri o cemiyetteki bir bina aldık. Bu binanın o zamanki fiyatı bu tekstil fabrikası binasıydı. 3 katlı bina bu. Şimdi bu binada millet toplana yani 250-300 kişi sığınacak bir yer burası. Orası cemiyetin merkezi. Bir milli Kırım Tatar milli oyunları grubu kuruldu. Onlarla Washington'a getip New York'a getip oradaki nelerde Kırım Tatarları hakkında Kırım Tatarların oyunlarını, kaytarmalarını, kınalı parmaklarını onların hepsini orada nettiler. Şimdi aslında o kadar kuvvetli değil çünkü oraya Türkiye'den de geldiler yani Türkiye'de doğan insanlar da geldiler. Onlar da biz Kırım Tatar asıllı olanları için oraya üye aldık. Onlar seçildiler şimdi. Fakat eskisi gibi bir faaliyetler yok. Mesela o binanın içerisinde tiyatro kuruluydu. Tiyatrolarda ayetteydiler. Ondan sonra Kırım'dan gelen bazı yiğitler mesela Dilaver olsun, Ayşe Dittanlar olsun onlar orada gösteri yapaydılar. Yani Kırım'dan bağlantıları fazlaydı. Şimdi o bağlantıların sayısı azaldı.
Sebebi ne deyken?
Sebebi işini bir iş yaptıracaksın, bilgini taşıracaksın bunlara. Onların o davada bir neleri yok, anlamaları bilmeleri yok.
Kırım Tatar meselesi boyunca Fikret Yurter Ukrayna'nın birinci prezidenti Leonid Kravchuk, Türkiye'nin prezidenti Turgut Özal, AKŞ'nın prezidenti George Bush'ten de körüşken eken. Her bir yerde o Kırım Tatar meselesini kötergen. Fikret Yurter.
Kravçuk da dahil olmak üzere bütün bunlarla körüştük. Ondan sonra Romanya'ya gittik, o yerlere gittik. Hatta o zaman Nihat Erim vardı, Nihat Erim'le körüştük. Turgut Özal'la körüştük. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin neleri, başbakanlarıydılar onlar o zamanlar. Yani Kırım Tatarları adına, Kırım Tatarları'nın davasını dünyaya tanıtmaya çalıştık. Şimdi artık öyle iyi bir iş yapılmayıp, neden? Çünkü bilmiyorlar da ondan, öyle diyecek ben.
Fikret Ağam, nasıl yetekleyen komisyonun ileride yapacak işleri belli mi? Neler yapmak
istiyorlarınız var mı? Bizim yine gayemiz onu aittim ben sana da yani toprak üzerinde millet yaşamazsa vatan olmuyor. Kırım var, Kırım Tatarları var ama Kırım Tatarlarının Kırım'da yaşayan sayısı 10%. 11% bilemedik 12% olsun. Bu kafi değil. Bizim yegane gayemiz Kırım'da sürgünde olan Kırım Tatarlarının vatanlarına kayıtması. Onun için uğraşamız. Biz buradan ne bileyim hani Ruslar Ukraynalıları kesinler demeyimiz. Çünkü bizim yaşayan Long Island'da Kırım Tatarlarının çok olan yerde 7 milyon insan yaşay ki o Kırım'dan 3 kere küçükene. Yani şimdi bizim Kırım Tatarları onların sayısını geçen günü laf ettik orada. Onların sayısı Yani eski Sovyet hükümetinde ve Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlarının sayısı 600 bin civarında. Çünkü istatistiklerini ben yaptım. Özbekistan'da çıkan bir mecmuanın içerisinde orada Tatarlarının sayısını gösteriyor. Fakat Kazan Tatarlarıyla beraber o istatistikli yapılan yazılarla beraber toparladım. Ve Kırım Tatarlarının sayısı şu anda yani Sovyet hükümetinde veya da Rusya, Ukrayna veya da oralarda yaşayanlarının sayısı 600 bin civarında.
Fikret ağam nasılsa Amerika'da indi çoktan yaşayız ya. Bunu Amerika Koşma Ştatları Ukrayna'ya Kırım Tatarlarının meselesinde nasıldır musbet bir tesir yapabilir mi yok mu? Bana diaspora bu işte nasıldır bir iştirak edebilir mi yok mu?
Pek yaşlı bir soru sordun sen. O soru 1989 senesi biz meclis azalarından birisinin Amerika'ya o Dışişleri Bakanlığı'na ketkenedik. İnastıran lideri ketkenedik. O zaman bize dediler ki İki kişi verin gösteriniz. Birisi burada, birisi Kırım'da. Biz bütün Kırım Tatarlarını vatanlarına kaytaralım diye yine de. Yani Amerika'da bende kağıt da var. Bu kağıt gereğince Amerika diyor ki biz de Ukrayna'ya diyor gerek olan diyor her şeyini yapmasını ve Kırım Tatarlarını vatanlarına kaytması için gerekeni aytarımız diyor.
Niçin olmadı bu mesele?
İşte onu olmaganın meselesi işte o zaman o yere vargan zamanda iki kişinin göstermek istedik. Ben kendimi gösterdim. O bir arkadaş bunu kabul etmedi, imza etmedi.
Bu mektup, bu kağıt var mı kolunuzda şimdi?
Var. Benim o bizim bir jurnal çıkarmamız. O jurnalın adı da Birlik.
Anda var.
Onun içerisinde var.
Bana Ukrayna Kırım Tatarlarının halk olarak aklarını 20 yıldan beri tanımayın. Bunun sebebi belli değil. Bana sizin fikrinizce sebebi ne deyken bunun?
Kravçuk 1992 senesi Philadelphia'ya, Amerika'ya geldi. Onunla ben görüştüm. Onlara dedi ki yani onun etkanını edecekmen şimdi. Dedi ki madem ki Kırım Tatarları bizim emrimiz altında veyahut da bizim devletimizin altındalar. Onlara gereken vatanlarına kayıtmasın gereken her şeyini yaparımız dedi. Ondan sonra ben Ukrayna'ya binletmedim. Yalnız Amerika'nın bizge etkanı biz Ukrayna'ya bir zamanlar Kırım Tatarlarının evleri yıkılaydı bilirsin değil mi? O evlerin yıkılmasında biz onlara gerekenini aytarımız, gerekenini gösteririz. Kırım Tatarlarının evi bundan sonra yıkılmaz dedi. Ondan sonra da Kırım Tatarlarının evi burada yıkılmadı. Kırım Tatarlarının evlerinin yıkılgan evlerinin resimleri bende var. Amerika bizge yani elinin gereken her şeyini yapar.
Ne için Ukrayna tanımayı bizim aklarımızı vermeyi bizim?
Valla onu bilip olmayayım demek ki gereken bir teşebbüs yapılmıyor onlara. Gereken kuvvet vermiyor. Ukrayna şimdi Avrupa Birliği'ne kırmak istiyor değil mi? Ben Avrupa Birliği'ni yazdım. Dedim ki Ukrayna'nın bize Avrupa Birliği kırmasına karşı değil mi? Ukrayna hükümeti var. Biz dedim hatta Ukrayna zamanında ki o adamın ismini unuttum. Biz Ukrayna'dan gelen ne bileyim hani yaşamak isteyen insanlarını Kırım'da evimizde aldık, barkımızda aldık. Biz onların karşı değiliz. Yalnız Kırım Tatarlarının Kırım'dan başka memleketlere toprakları yok. Onların vatanlarına kayıtması yardımcı olun dedim. Bilmiyorum şimdi durum nasıl olacağını. Şimdi burada inşallah sizler aytarsınız öğreniriz. Kırım Tatarları Kırım Tatarlarını tanıması gerekmekte. Çünkü Kırım Tatarları geçmişte bile Kırım Tatarlarından dost ediler. Ama ben resimlerini gösterdim. Kırım Tatarları 17-18 senesi Ukrayna'nın serbestliği için mücadele etken Ukrayna askerlerine yardım ettiler. Yeah. Bu benim aitmem değil bu. Bu hakikatlerini göstergen bir resim. Şimdi o zamanlar biz Ukrayna'ya yardım ettikse şimdi Ukrayna neden Kırım Tatarlarına vatanlarına kayıtmasına? Biz şimdi bir şey istemeyiz. Ukrayna aslında Ukrayna'nın emri altında olalım biz. Ukrayna devletine bağlı olalım ama toprağın üzerine millet yaşamasa vatan olmayır. Veyahut da vatanın üzerine millet yaşamaz o millet kaybolup gider.
Siz bilesiz okumuzda dil meselesi, dini meseleler, siyasi meseleler, çok meseleler tura. Buna Kırım Tatarlarının geleceğini siz nasıl görüyorsunuz?
Ben Kırım Tatarlarının geleceğini bir şekilde görüyorum. Kırım Tatarlarının eğer Kırım Tatar olarak tarihe devam etmeleri etmezlerse, ne bileyim etmeleri için Kırım Tatarlarının Kırım'da toplanmaları gerekmekte. Bizge gerek olan hiçbir kimseden bir şey istemiyoruz. Sürgündeki olan Kırım Tatarlarının ki onların sayısı 600 bin civarında veya da ondan biraz fazla. Türkiye'de başka mesele. Türkiye'de 6 milyon var. Bana şimdi bile Amerika'da 3 bin kadar Kırım Tatarı yaşayır. O değil. Bizim gayemiz burada milletin kayıp olmaması için belirli bir yerde yaşamaları gerekmekte. Onun için de Kırım'a gelip Kırım'da yerleşmeleri gerekmekte. Buna misal olarak vereyim şimdi, yanlış anlaşılmasın. Eğer Ukraynalılar Kırım'ı beğenmeseler, gidecekleri yere Ukrayna var. Kiev'e getirirler, istekini Kharkov'a getirirler, nereye getirirse o yere getirirler. Ruslar da aynı şekilde, ama Kırımlar kayda getirirler. Buna Özbekistan'da Kırım Tatarlarının başına kirgenlerini bizden daha yakışı bilirsiniz. Değil mi? Ama Kırım Tatarlarının Kırım'la başka gidecek yerleri yok.
Сіз Ақыштағы Қым татар диаспорасының көрімлі бір векілі Фикрет Иртірінен олған субетіні дейледіңіз. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Азаттық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.